předtím, než pojede do Evropy. Takže je skvělé, když se tam budeme moc přemístit. Takže se mnou prosím pomodlete, protože máme velice důležité body dneska, které musíme pokrýt na téma lidské chování a na téma krize, na hodnotu krize. A bude velice zajímavé, co dneska budeme učit z božího pohledu na tohle téma. Takže se prosím se mnou modlete. Otče, děkujeme ti za práci Ducha Svatého v životě každého člověka. Děkujeme ti za tvoji přítomnost. Děkujeme ti za to privilegium, že můžeme jít do velesvatyně, abychom byli u slitovnice, Otče, a můžeme jít směle ke trůnu milosti, abychom nalezli pomoc v čase potřeby. A my máme potřeby v našem životě, Otče. Modlíme se, aby si posloužil, aby si dal moudrost. A přemýšlíme o různých přemenech, které si nám dal. Přemena, která si vložil na naše srdce, Bože. A modlíme se, aby si nás učil se modlit, aby si nás učil ti věřit víc a víc a víc, jak dny pokračují. A chceme, aby si požehnal tuhle hodinu dneska, aby si ji pomazal každému jednotlivému posluchači. A za prvé chceme, aby to bylo svědectví andělům, abychom reprezentovali tvoje království všude a chceme být efektivní jako první a tady v hodině i jakým způsobem nás chceš použít, Bože, tak ty udělej ten vliv na nás v téhle hodině. Ten není žádná bloudící mysl, ale ať každý student je zaměřený na věci, které jsou důležité a týkají se pravdy a zbožnosti. Prosíme tě ve vzácném jménu Ježíše Krista. Amen. Takže opakování z minulé hodiny nám skutečně pomůže dneska, abychom položili premisu k druhé části, které chceme udělat na tohle téma. Takže já chci, abyste zůstali velice bdělí, abyste si pamatovali 2. Korinským 4, verše 15-16. Protože v těchto konkrétních verších, které jsme četli, tak tam to má tolik co dočinění s tím, že nám to ukazuje, že všechny věci jsou pro nás. A cokoliv se nás dotýká našeho života, cokoliv přichází do vašeho života, co vás ovlivňuje, tak to prošlo božím svolením jako první. A když přijde krize, tahle důležitá věc, důležitá událost ve vašem životě, tak je velice důležité, abyste byli ustanovení a abyste měli biblické přesvědčení, co se týče téhle pravdy, že předtím, než se vás cokoliv dotkne, tak to muselo dostat svolení od Boha. Takže náš zdroj velmi opatrně, ale velmi přesně, naše zdroje pochází nebo budou přicházet od Boha. Další bod, co se týče opakování, je, já jsem se zmínila, že krize je klíčový čas. Je to klíčový čas. Jsou to možná těžkosti, které se naakumulovaly, nebo jsou to různé, je to různé nebezpečí. Můžeme dát jako příklad třeba finanční krizi, že to jsou problémy, které se nakupily. Pokud jste někdy měli nějakou nemoc a byla to taková kumulovaná nemoc, já vám řeknu, já jsem jednou byla nemocná a bylo málo, jako nebyla jsem hodněkrát vážně nemocná. Uprostřed téhle situace jsem začala reagovat jako starý člověk. Chtěla jsem, aby všechno bylo prostě v pořádku. Ale když Bůh se mnou jedná speciálně, V té době, když jsem s ním nechodila úplně blízko, tak on použil velice silnou věc. A dopadlo to tak, že já jsem skončila v nemocnici. A nebylo to, že jsem měla jenom jako nějaký žaludeční problémy, bylo to hrozně vážné. Nebylo to vůbec vtipné. Bylo to naprosto od Boha. A já jsem tam ležela. A myslela jsem, že umřu, ale opravdu. A neumírala jsem, ale cítila jsem se tak, jako kdybych měla umřít. A byla jsem tam asi 6 dní. A vůbec nic nefungovala. Žádné léky nefungovaly, injekce nefungovaly. Já jsem ani nebyla doma, nebyla jsem nikde blízko doma. A doktor ke mně přišel a říkal, já už nevím, co mám dělat, že nic nefunguje. A kolikrát se vám to stane, že doktor přijde a řekne, když vy máte vysokou horečku, která nefunguje, máte vysokou horečku a máte léky, které nefungují. A přijde doktor a řekne, on nic nefunguje. A já jsem 6 dní ležela v té nemocnici. A myslíte si, že lidská síla není dost silná, ale já jsem těch 6 dní bojovala. A po těch 6 dnech jsem řekla, bože, vzdávám to, to je na mě příliš. A v okamžiku, kdy jsem tohle udělala, tak se něco začalo dít. A já jsem říkala, doktore, co si myslíte, že je špatně? A představte si, že oni nikomu nedovolili, aby přišli za mnou se podívat do té nemocnice. Prostě Bůh nedovolil nikomu, aby tam přišel. Byla jsem to jenom já a Bůh. A Bůh je tak trpělivý zůstávat s náma, to jde tak daleko za mě. Ale Bůh byl trpělivý se mnou. A tak nakonec jsem přišla do tohohle bodu, kdy jsem byla tak naštvaná a nechtěla jsem tam zůstat. Už jsem nechtěla se cítit tak špatně. A není to směšné, že stejně celou dobu víte, co máte dělat. A prostě víte, že to máte prostě vzdát v té vaší vlastní síly, která je stejně tak, která je na nic celou dobu. A tak konečně jsem tomu doktorovi řekla, co to je? A ten doktor řekl, já nevím, ale je to kumulovaná věc, nevím čeho. A já si říkám, že to byla kumulovaná neposlušnost v mém životě. A já jsem si říkala, bože, co s tím mám dělat? Ale jakmile jsem začala mluvit s Bohem a řekla jsem mu, že půjdu dál, že ho budu poslouchat, a já jsem věděla, že to skončí tak, že pojedu na misijní pole do zahraničí. Ale když jsem konečně řekla Bohu ano, tak víte, že jsem z té nemocnice vypadla během 24 hodin. Vrátila se mi síla a mohla jsem jíst a všechna medicína fungovala a já jsem se mohla vrátit a vlastně fungovat a jít dál svou cestou. A ten doktor mi řekl, no bude vám to trvat asi měsíc, než se vůbec dáte dohromady. A ono to během 2 dnů jsem byla úplně v pořádku. Jsem viděla, jak Bůh byl v tom všem. Ale to bylo tak těžké s tímhletím jednat, když máte kumulovanou spoustu věcí. A myslíte si, že to měl nějaký význam pro mě? Mělo. Ale my jsme řekli, že krize přijde. A když krize přijde, tak to vytočí naše emoce. Stejně tak jako vlastně duchovní aspekt toho člověka. Myslím, že to je velice důležité. A až uděláme tohleto review, tak začneme dělat, budeme mluvit o velice praktických věcech, které se stanou třeba, když máme finanční krizi. A když přijde tohleto období, kdy je spoustu nebezpečí nebo spoustu problémů, tak je velice vysoká hranice stresu v našem životě. A proto je velice důležité, a tohle je taky část toho review, abychom viděli každou krizi, která se nám stane, nebo která je dovolená do našeho života, tak ta krize je pod Boží nadvládou. A já chci tuhle tu pravdu pořád a pořád opakovat skrze tuhle hodinu, protože je to tak důležité. Pravda nebo lež? Krize jsou změny, které se dějí v našem světě a způsobují nějaký emocionální přizpůsobení se na naší straně. Je to pravda nebo lež? Pravda. Pravda. Je to pravda. Pravda. Takže já jsem ráda, když píšete pravda lež, tak píšete pr a v d a. A když píšete lež, tak napíšete l e ž. Protože v angličtině je to true and false a t a f se plete. Mušvik je skvělý. Mušvik má 50% pravda lež. Ale krize jsou změny, které se dějí v našem světě a způsobují nějakým způsobem emocionální přizpůsobení se na naší straně. A jinými slovy, my se musíme rozhodnout, jak budeme přemýšlet o určitých věcech. Tohle nás vede k dalšímu bodu. Že ty události nespůsobují pocity. A pokud události nedávají vznik těm pocitům, tak co to je? Otázka, otázka, otázka. Kdo zná odpověď? Nikola? Ano, to je pravda. Je to to, co já si říkám o té události. A jaký rozdíl tohle udělá v našem vnímání? Co říkám já sám sobě ohledně té události? A tady je další pravda lež. Jakým způsobem krize je vykládaná, to má co dočinění s mírou stresu, který je v tom zapojen. Je to pravda nebo lež? Je to pravda. A já vám řeknu ještě tohle, můj drazí, milovaní, úžasní studenti. Nemyslete si, že když na testu je pravda a lež, že každá otázka je pravda, protože to tak není. Někteří z vás si mysleli, že všechno byla pravda. Nikdy to tak není. Tam někdo řekl, posluchači, že to je kvůli tomu, že oni celou dobu chtějí být pozitivní, tak je to vždycky pravda. Ale to nefunguje v testu na neštěstí. Takže jak se vykládá krize, to má co dočinění s mírou stresu. Ano, to je pravda. Takže když já o tom správně přemýšlím, tak to omezuje tu míru stresu, kterou já na sebe vemu. Tělo je navržené, aby fungovalo s určitou mírou stresu, ale když je ten stres, pokud ho přijímáme dovnitř, tak je to samozřejmě zábrana pro naše fyzické tělo. A proto Bůh chce, abychom věděli, jak přemýšlet. Boží lidé projdou tou krizí kvůli tomu, že přijali určité vnímání. Vnímání, které je přijaté, je to vnímání, které k nám přichází kvůli tomu, že vy, pro vás jsou otevřená nebesa, pro vás osobně, a vy jste schopní právě skrze tato otevřená nebesa, tak můžete přijmout to, co Bůh vám říká. A nejenom to přijmout, ale taky tomu můžete věřit. A potom to můžete žít a prožít ve vašem chování, když přijde krize. Takže jako věřící dneska, ne jako spasený nevěřící, ale jako spasený věřící, vy můžete zvládnout každou krizovou událost. Opravdu můžete. A ten důvod, proč, je to, že jsou pro vás otevřená nebesa a vy věříte tomu, co Bůh vám říká. A potom to zažíváte ve vašem chování. Ještě další dva body. A krize, jak jsme řekli předtím, potřebuje být vnímána jako něco, co je pod Boží nadvládou. A to je ta výzva, to je ta volba. Pokaždé, když se přibližujeme k tomu bodu krize v našem životě a na závěr, my procvičujeme Boží přítomnost pořád, takže když přijde krize, tak už to bude pro nás duchovní zvyk to, že my procvičujeme Boží přítomnost v období vlastně krizové události. Nebude to pro nás nic divného. A to je jediný způsob, jak to můžeme potom mít pod Boží nadvládou v naší zkušenosti. Jak pokračujeme? A tohle byly věci, které jsme chtěli zopakovat a taky to dává premisu pro to, co dneska chceme probrat. Já bych chtěla, abyste si otočili do první královské. První královská. Kapitola 8. První královská kapitola 8. Verš 22. 22 až 24 budu číst. Z první královské 8. Pak se Šalamoun v přítomnosti celého shromáždění Izraele postavil před Hospodinův oltář, rozprostřel dlaně k nebi a řekl: Hospodine, Bože Izraele, není Boha tobě podobného, nahoře na nebi ani dole na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým svým srdcem. Ty jsi zachoval svému služebníku, mému otci Davidovi, to, co jsi mu přislíbil. Vlastními ústy jsi přislíbil a vlastní rukou si to naplnil, jak je dnes zřejmé. Je tak důležité, abychom byli posilněni, že my jsme posilněni a že my přijímáme duchovní sílu z pravdy, jako je právě tato v Božím slově. A zaprvé Šalamoun říká Bohu. Šalamoun říká Bohu. Tady není žádný Bůh jako ty. Můžete si vy vzít okamžik a uvědomit si, jak obohacující tohle je pro vaši duchovní sílu. Protože je tak jednoduché někdy, když procházíme a jsme učené a jsme učení skrze různé učitele a máme pastora učitele, máme pastory, kteří pro nás tolik znamenají. My jsme lidi, nebo jsou to lidi, kteří pro nás znamenají tak velikou vlastně duchovní sílu pro nás. Ale někdy oni mají pro nás tak hodnotné místo v našem životě. Je to tak správně. Ale potom je Bůh veme a přesměruje je někam. A oni pro nás byli tak důležití. A pro nás je to taková výzva, když Bůh přesměruje jejich život a my si musíme uvědomit, že ta síla pro můj duchovní život je z toho, že není žádný jiný Bůh jako můj Bůh, který je v nebi. Žádný Bůh ani tady na zemi, jako je Bůh pro mě. A když tohle Bůh dělá, tak my máme někdy krizi. Protože Bůh někam přestěhuje lidi, kteří jsou pro nás tak vzácní, někam úplně jinam. Například někteří vůdci mají problémy. Když Bůh mluví k lidem, do kterých oni investovali a se kterými pracují, a pro ně je to veliká výzva. A pokud oni vlastně nesvěří celé to stádo, pokud pastor nedá celé to stádo zpátky Bohu a potom Bůh, když chce vést jednoho člověku někam jinam, tak pro toho pastora to může být krize. Co s tím teď udělám? Co dělám s tím člověkem? Já si pamatuju, že jsme akorát začali naší práci ve Finsku, naší misijní práci ve Finsku a měli jsme takové to jádro, asi 20 lidí. A akorát jsme s nimi začali pracovat a víte, co Bůh udělal? Ke 13 z nich on mluvil ke 13 z těch 23 nebo 25, aby oni odjeli a studovali biblickou školu. V té době to bylo v Salisbury v Maine. Tam šel pastor Jorma, který je dneska v Turku. To byl jeden náš první člověk a tady prostě odjel, uvidíme se později, a jel studovat. A všichni, jako většina z nich odjela. Tohle byli lidi, kteří se vždycky chodili na biblická studia. Byli všude. A ve vaší mysli je, a tyhle ty lidi jsou tak hodnotní pro naši službu. A potom my rosteme. A lidi investují do našeho života. To, jak to zakoušíme teďka, když Bůh mluví k pastoru Šibeli a on je pro nás tak hodnotný a proto to pro nás tolik, a on pro nás tolik znamená. A stejně, když pastor Palmer se teď obnovuje z té závažné chirurgie, který měl, a náš pastor dneska odjíždí do Evropy a bude kázat. Víte, pro některé jednotlivce to představuje možná ne hlavní, ale určitě nějakým způsobem to pro ně představuje krizi. A já bych chtěla to přinést do perspektivy, abychom si uvědomili, že my aplikujeme tyhle principy. A že všechny tyhle věci, které představují ne možná velkou krizi, ale malou krizi, že tohle všechno je pod Boží nadvládou, protože Bůh pro vás se znamenat víc než cokoliv jiného. To je velice důležité. Jinými slovy, co říkáme, je to, že my žijeme v padlém světě. Ano, my žijeme v padlém světě, ale Bůh nás nezanechal v tomhle světě bez duchovních zdrojů, které jsou nám na pomoc. A já projdu některé tyhle zdroje za chvilku. Například, pokud jednotlivec má finanční krizi, a může to být možná nejběžnější krize, kterou můžeme mít. Otáčíme kazetu. Pusťte si nás na druhé straně. A jeden z pocitů, který se nachází uprostřed téhle krize, je to, že právě vaše jistota jako jednotlivce je ohrožená. Tohle je další pocit. A to je strach. Přichází to jako strach. Strach z finančního krachu. Tady je ta krize a ta zničí úplně všechno. Protože my jsme žili už dlouho na to, abychom věděli, že lidi ve finančních krizích třeba ztratili celé domy nebo ztratili rodinu. Protože manžel procházel finanční krizí a manželka proti tomu vybuchla, reagovala a nechala se rozvíst. Prostě to jde z jedné věci do druhé. Takže jeden z těch pocitů může být strach z finanční zkázy. Další běžný pocit, který, pokud ta krize není pod Boží nadvládou, je nejistota o základních životních potřebách. Jsou potřeby, které jsou základní v našem životě. Ale my najednou začínáme být tak nejistí, co se týče těchto základních potřeb. Doslova ve finančních krizích se říkáme, z čeho zaplatíme další jídlo. George Mueller před mnoha lety Bůh ho vedl k tomu, aby postavil siročinec a oni se doslova museli modlit za každé jídlo. Doslova se museli modlit. Bylo to kvůli tomu, že jinak by je to přivedlo k té nesprávné krizi, ale tenhle člověk vzal děti a oni se doslova začali modlit, aby je Bůh nasytil a Bůh to udělal vždycky čas od času a vždycky vlastně při každé té příležitosti. Další pocit je sebeodsouzení nebo nehodnost. A tohle, myslím, je prostě nejčastější. Pokud máte takovou tu hustou finanční krizi, to je tak jednoduché se začít odsuzovat. Speciálně, pokud jste v krizi, tak si znova začnete začnete přemýšlet o tom, jak jste špatně, jak jste utratili peníze úplně zbytečně, pokud si to vlastně, pokud si to sami dovolíte s tím procházet, například všechny ty kafe, které jsem propila. Začnete to znovu ohodnocovat a teď se říkáte, tyjo, teď už mě znova volaj, abych zaplatil účty do školy, teď dostanu další upomínku, asi mě vykopnou z doma, z domu a ne, teď nebudu moc chodit do školy, nebudu moc chodit na kurzy. A jedna z těch nejjednodušších věcí, a stará slyšná to miluje, protože démonické aktivity to podporují, je právě to odsuzovat sám sebe. Nevzít tu situaci tak, jak je dneska, právě teď, v tomhle okamžiku. A vlastně nedát jít pod boží nadvládu. A být zodpovědný Bohu víc než tomu, že jak já jsem zodpovědný vůči své finanční krize. Víte, jaká je tendence? Tendence je to, že my v naší finanční krizi budeme čím dál tím víc okupováni tou krizí. Ráno jsem ve sprše, moje první myšlenky jsou všechny ty účty, které nemůžu zaplatit. Moje první, a dokonce se to rýmuje, ty první myšlenky dne jsou na účty, které nemůžu zaplatit. Ale potom se nám vybaví ta písnička On splatil dluh. On splatil dluh, co nedlužil. Já dlužil moc a nemohl dát. A já jsem potřeboval někoho, kdo by umyl můj hřích a teď jsme v té sprše. Já nevím, co to je dneska, že se mi to všechno tak rýmuje. Další věc. A nejenom, že je to sebeosouzení a nehodnost, ale je to taky, z toho potom vychází obviňování. Obvinujeme sami sebe za celou tu situaci. A ano, my máme zodpovědnost, ale je tady rozdíl mezi tím, že my si vezmeme tu zodpovědnost a mezi tím, že se budeme obviňovat. Další věc, o které přemýšlíme a která je velice silná v těchto běžných pocitech, je ta pravděpodobná ztráta totožnosti. A někteří lidi, pokud mají finanční krizi, tak to opravdu ovlivňuje jejich sebeobraz, jejich self-image, jejich identitu. A potom strach ze ztráty respektu ostatních. Možná jste si půjčili peníze od někoho a opravdu upřímně to chcete, toužíte to zaplatit zpátky, ale jste ve finanční krizi. A prostě ani se neodvažujete s těmi lidmi mluvit, protože ve vaší vlastní mysli, pokud komunikujete, to znamená, že vy to musíte, že musíte vlastně vystavit sami sebe, že říkáte, že nejste schopni tohle udělat a bojíte se, že ztratíte respekt nebo úctu toho člověka. A je to velice, velice zranitelná situace. Ale pokud je to pod boží nadvládou, tak Bůh říká, prostě jenom to prokomunikuj, buď zodpovědný a já to udělám, já budu s tebou a projdeme to spolu. A ještě další věc, jsou takové ty divné vztahy, způsobuje to divné vztahy v rodině. Pokud jste ve finanční krizi, kde to vlastně ovlivní ostatní členy rodiny. A proto Bůh netouží ani trochu, aby tyto věci dostaly takovou to první místo v našem životě. Může tady být krize finanční, ale nikdy nemá být větší než to, kdo Bůh je. Takže jste se mnou? Ještě pořád mě vnímáte? No to je skvělé. Takže krizové události mají jeden ze tří původů. Jeden z těchto tří původů je, za prvé, krize může přicházet jako specificky adresovaná věc od Boha. Je to specificky adresováno od Boha. To je jeden příklad, a já jsem o tom mluvila minule. Saul na cestě do Damašku. Bůh dal tomu na člověku krizi. Naprosto. A on byl na cestě do Damašku. Byl perfektně vzdělaný, veškeré vzdělání. A vzdělání tady vlastně bylo, on byl schopný se učit a učit a byl vysoce uctívaný a byl vůdce a měl veliký vliv. Protože my taky víme, že on byl, on se účastnil na kamenování Štěpána, protože Štěpán vlastně věřil v Krista a Saul tam byl, aby kamenoval Štěpána. A stejně, přesně tak, jak tady byl v tomhle stavu, jel na cestě do Damašku a najednou zčista jasná Bůh přinesl tuhle tu krizi. A byl to Bůh, který přivedl tuhle krizi a který poslal tohle jasné světlo, které ho vlastně srazilo. A tenhle člověk, který byl tak mocný v tom druhém království, tak on najednou spadl na zem. A tady najednou přišla druhá krize. Nejenom tohle světlo, ale on leží na zemi. A zatímco leží na zemi, tak Bůh v této krizi přivádí ten hlas, který k němu mluví. Říká, Saule, proč mě pronásleduješ? Ne, on říkal, proč ty kamenuješ tyhle ty lidi? On říká, ne, proč ty pronásleduješ mě? A tohle přineslo takovou krizi, že i ti lidi, kteří jeli se Saulem v té době, oni nemohli mluvit, oni nemohli říct ani slovo. Oni slyšeli hlas, říká se, že slyšeli hlas, ale neviděli vůbec nikoho. Ale víte, pro Saula to znamenalo úplně všechno, protože tahle krize, tahle specifická věc přímo od Boha změnilo směr Saula a stal se z něj Pavel. Změnilo to jeho směr. A to, o čem se tady musím ukázat, je to, že nový zákon ukazuje životní styl, ve kterém je změna, vlastně neustálá změna, to změna za změnou, takhle to je v našem životě. Lidské chování, které přichází pod Boží nadvládu, bude pořád přinášet změnu do našeho života. Nezůstane to stejné. Vy budete mít krizi, budete mít krize, další krize ve vašem životě. A potom přijde další, a potom zase další, a další. Proto je důležité teďka ve vašem životě, na tomhle místě, aby Bůh začal mluvit způsobem, který vás naplní a uspokojí. Protože pokud on vám říká, já jsem vždycky s vámi, až do konce světa, až do konce věku, on to tak myslí. Ale to neznamená, že naše životy budou beze změny, že tady nebude žádná změna. Protože my jsme byli utvořeni k obrazu Krista. Já myslím, že ten výrok opravdu musí být ukázán, že následovat Boha bude zahrnovat určitou míru krize v našem životě. Úplně stopro. A proto se teď učíme, jak přemýšlet o těchto věcech. Takže krize může pocházet, jak jsme řekli, za prvé vlastně přímo od Boha. Za druhé, může tam být přirozený vývoj vlastně stvoření. Bůh se nikdy nemění. Bůh je pořád stejný. Včera, dnes i na věky. Ale je tady přirozená progrese, přirozený vývoj ve stvoření, které se vyvíjí, protože Bůh může dělat změny. Bůh stvořil hory, ale hory se budou postupně rozpadat. Je tam eroze, která se děje. Bůh udělá změnu. Bůh mění věci z jara do léta a zase podzim, v zimu. Bůh to mění tímhle způsobem. Bůh změní věci. Bůh změní housenku v krásného motýla. Bůh to může udělat. Takže je tady původ určitých přirozených věcí. Je tam vývoj v tom. Myslíte si, že pro tu housenku, která se změní v motýla, myslíte si, že tam není žádný proces, který třeba není nepříjemný, nebo když máte ústřice a... No. A může tam být přirozený vývoj vlastně stvoření. Bůh se nikdy nemění. Bůh je pořád stejný. Včera, dnes i na věky. Ale je tady přirozená progrese, přirozený vývoj ve stvoření, které se vyvíjí, protože Bůh může dělat změny. Bůh stvořil hory, ale hory se budou postupně rozpadat. Je tam eroze, která se děje. Bůh udělá změnu. Bůh mění věci z jara do léta a zase podzim v zimu. Bůh to mění tímhle způsobem. Bůh změní věci. Bůh změní housenku v krásného motýla. Bůh to může udělat. Takže je tady původ určitých přirozených věcí. Je tam vývoj v tom. Myslíte si, že pro tu housenku, která se změní v motýla, myslíte si, že tam není žádný proces, který třeba není nepříjemný, nebo když máte ústřici a... Prostě Bůh funguje tak, že Bůh způsobí, Bůh dovolí, že přijde třeba potopa a změní úplně všechno po zemi. Bůh dovoluje zemětřesení, že se dějí. On dovolí tomu, že jsou obrovské, že jsou ohně. A vlastně to potom mění život člověka. Takže tohle je vlastně původ změny v tom stvoření. A za třetí, původ duchovní deprivace. Původ duchovní deprivace. Jinými slovy, určité krize se lidem stanou. Je to kvůli tomu, že to je spadlého světového systému nebo z našeho vlastního hříchu. A my sami si vytváříme krize, protože máme hříšnou přirozenost. A není snad úžasné, když o tom přemýšlíte, jak lidi si vytváří své vlastní krize. Já přemýšlím o Davidovi, jaká rozhodnutí udělal ve svém životě a jak ho to přivedlo do extrémní krize v jeho životě kvůli hříchu. A lidi, kteří čelí krizím a možná vypadají tak nevinně, ale stejně jako třeba Štěpán, to byl člověk, který žil v padlém světě a lidi ho zabili, lidi ho ukamenovali, ale Bůh si ho vzal. A je tady ten původ duchovní deprivace. A my žijeme v tomhle padlém světě a děti jsou neuvěřitelným způsobem zneužívání. Ve stovkách, tisících jsou zneužívány. A lidi, kteří to myslí dobře, ženy, které projdou určitým zneužitím a oni se začnou obviňovat uprostřed té neuvěřitelné krize a prochází různými věcmi. Děje se to i mužům, muži jsou zneužíváni určitým způsobem a i to je důsledek padlého světa. Je to, ten původ je duchovní deprivace a lidi jsou obětí vlastně kriminality. Bůh nezaslibuje, že křesťané nikdy nebudou okradeni. Ne, my žijeme ve zkaženém světě. Lidi budou krást auta a vloupávat se do domů. A nebudou se říkat, je tohle člověk křesťan, no tak do jeho domu se nemůže se tam vloupat, nemůže mu ukrást auto. No, takhle to nefunguje. My žijeme v padlém světě a tady jsou lidi, kteří mají neuvěřitelné emocionální trauma dneska právě kvůli těm situacím. Ale na začátku jsem říkala, že budeme končit trošičku dřív, ale Bůh nás nezanechal bez duchovních zdrojů. My máme charakter Boží, Římanům 8, 31, 32, tam se říká, co k tomu dodat, je-li Bůh s námi, kdo je proti nám. Jedna z věcí, a kterou se naučíte v krizi, která ovlivní vaše chování, je právě tato pravda. Je-li Bůh s vámi, kdo nebo co může být proti Bohu? Těši. On stál před oltářem, ale on stál v přítomnosti lidu a řekl, tady není žádný Bůh na nebi, nahoře nebo na zemi dole, který uchovává milosrdenství a smlouvu se svým služebníkem a s těmi, kteří před tebou chodí celým svým srdcem. My nikdy nemůžeme slíbit žádnému jinému člověku, že oni ve svém životě nezakusí krizi. Ale my můžeme stát na božích zaslíbeních, které představují smlouvu, kterou Bůh ustanovil se svým lidem. Na těch stát můžeme. A úplně na závěr, Bůh nás nezanechal bez toho zdroje směru. Protože Bůh má směr pro vaše chování. A boží slovo má směr pro vaše myšlenky ve vaší mysli. Takže co z toho vyvodíme, je to, že vždycky je tady potřeba, že nikdy nevzdávejte to naučit se přemýšlet s Bohem v každé oblasti. A Bože, my ti děkujeme za tyhle věci dneska. A požehnej se, modlíme a dovol, ať přijmeme tohle dovnitř, aby to fungovalo k našemu prospěchu. Těhle ojedinělých okamžicích, které nemůžeme předem určit, oni přijdou najednou. My tě prosíme v těhle okamžicích, abychom byli obnoveni k pravdě nadpřirozeně. Ve jménu Ježíše. Amen. Děkuji.